تقنيات أضاءت لق راديو في Ertirinat hayırlı bolsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 13. May. Heptenin anına günü. Havarlar gündelgü programamızı yadgıda iştirmezden odan günün mühüm havarları bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Sarayev.
Salam hormatlı dinleyiciler. Basta havarların kabirinin kıysaça mazmuni. Ливияның кетчі милли кеңесі Актамда кеплесіклер кетіріяр. Германияның суды нацистік лагерінде 27.900 еврейін үлдірілмегіне хемайет берін адымы азатлыға көй берді. Беларусың суды алтан оппозиция активистінің түрмі тұсығылығына хүкіметті. Инде суви бейлі каварларын долыр акмаз мұны. Президент Барак Обаманың администрациясы Ливияның пітнечелерінің топырына Ақтамы чағырды. Ақтамың берен мағлумытының көрі Ливияның кетчі милли кеңесінің басылығы Махмуд Гибрил вә кеңесің бейлік векілері милли хопсылық бойынша масылағытшы Дом Даслан Том Донилан Селеді конгрессің ағзалары білен дұсыз кетсірерілер. Махмуд Гибрил Ақтамдағы кетсірілжек дұсыздының бірлесен статыр Ливияның кетсізі милли кеңесіні қырар етмәгі чағыр сетті. Ливияның милли кетсізі кеңесі юрды ұзық вақтылап тұрындырып келіян Муамир Каддафа қарсы чықияр. Германияның суды нацистік лагерінде сақчы болып ешілен, шейліде 27.900 еврейін үлдірілмегіне химайет берін Джон Демьянюқы тұтығылығы хүкімет ділмегіне қарамаздың ем, оны азаттығы көй вермек бойынша хүкім чықарды. Демьянюк нацистерін Собибор атлы лагерінде еврейлері үлдірмегі көмек берінді күчін 5 ил түрме тұтығылығына хүкім еділді. Эмма оның үлиясы себепли, суд оны азаттығы көй берді. Әдір демен юк 91 ясынды. Бір ярым ел дувам едем бұт үттіңден сүгі. Нацистік ұрыс жанайтыр білен бағылы серді ділен үттіңден сүгінің ақырқыларының бейірідір. Сон Amnesty International құрымасы дүниенің 150 юрдында адам құқларының яғдайы барадағы өзінің елі қасабытын әйретті. Сон кейірдерін қасабытты айдылмағына көрі Ауғанистан, Қытай, Орсиет, Түркия және Өзбекстан ялы юрттарда адам құқ қорғаушы активистлері тұсау етмелері, қорқызмалары дучар болярлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Сирияның іскерлері танклары юрдың Хама шәһәрінің қабығы алындықлары барыда хабар берілер. Сирияда президент Башар Аль-Асадың режимінің 8 хепті төбірігі уақыт бәрі протестер өчірілер. Сирияның хөкіметті харбы күйжің үсті білен бұ протестер басып ятырмағы финансияр. Чаршын бүгіні юрдың күн орта ве меркез сәвітлерінде Сирияның армиясының ол ачымын себепі азындан 18 адамның өлдірілендігі бары деген мағлұмат берілді. Башар Аль-Асадың қа қасы юрдың отырық президент Хафиз Аль-Асад кем 1982 жылда Хама шәһәрінің қабығы алыпты. Сол уақыт Хамада сүнні мұсылмандардың кешірген протесті басылып жатырылыпты. Amnesty International құрамасының берген мағлұматына көрі бұл вақаларда 10 мыңдан 25 мың төңірегі адам өлдірілді. Беларусьтың суды кечен ел хүкімет қарсы протестерді қатнасымдығы үшін 6 сан оппозиция активистерінің түрме тұсығылығына хүкіметті. Бұ адамлар кечен елің декабрында рұқсат берілмедік көпчілікпен иғнаншығы қатнасымдықлары, хем жеңетшілің тертип түзгінені бозандықлары үшін күнәлері суд еділді. 19 декабрда президент Александр Лукашенконың давалы жағдайда новотта кетік президенттігі сайланғаннан соң пайтақт Минскте көпшілікпен демонстрациялар кешіріліпті. Hindistanın premier ministri Manmohan Singh 2 günlük resmi sapar bilen Afganistan'a vardı. Bu saparın devamında Afganistan'a edilecek kömök ve regional hopsuzluk meseleleri maslak dediler. Premier minister Singh'in bellemegine göre Afgan halkı yurdu dikeltmek uğrunda edilen tağırlarında Hindistan'a bil bağlayabilir.
We wish to see a peaceful, stable, democratic
Біз параға тұрнықлы демократик өпілі рейст Ауғанстаны көрмек үсілі әрді. deyip Hindistan'ın primer ministeri çıkış etti. Hindistan, Afganistan'a kömek veren esası donor devletlerinin biridir. Moskva'da Orsetin ve Pakistan'ın prezidentleri özara gepleşik geçirdiler. Bu gepleşiklerin izi bilen eden çıkışında prezident Medvedev, Orset bilen Pakistan'ın iktisadi hizmettaşlıklar bilen birlikte terörizme karşı görüş çeklerini de sağlaştırmaklarının ürelme hükümdüğünü nıktadı. Pakistan'ın prezidentinin Orset'e eden bu 4 günlük safarı Amerikan resmilerinin Pakistan'ın hakimiyetlerini Osama bin Laden'e bu yurtta gizlenmekliği mümkünçülük dörüldünlük de ayıp Laveden sonku çıkışlarının iz yanındaki günleri kabat geldi. Kadirli dinleyiciler, siz günün mühküm havarları bilen günü fiyerde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettirerek azatlığın torkunlarında kalın.